Pekný podvečer praje poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať dnešnou reláciou Právo pre neprávnikov. Pripomeniem poslucháčom, počúvajúcim túto reláciu neskôr z archívu, že dnes je pondelok 15. februára 2016 a vy počúvate internetové rádio Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. Témou dnešnej relácie je, ako tradične, nový volebný zákon číslo 180 z roku 2014 a s ním súvisiace komplikácie. Taktiež sa budeme zaoberať nejakým návrhom na podanie ústavnej sťažnosti, ktorou vás zoznámi náš dnešný host, ktorým je inžinier Juraj Janošovský. Dobrý večer, Juraj.
Dobrý večer, príjemný deň všetkým, ktorí sa ohrievajú pri svojich počítačoch v tom uplakanom slovenskom podvečere.
A druhým našim hosťom je ako tradične právnik magister Roman Ruhík. Dobrý večer, Roman.
Dobrý podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a zdravím celé Slovensko.
Dnešnú reláciu zo štúdia v Banskej Bystrici bude zabezpečovať náš kolega Igor Lacko. Dobrý podvečer, Igor. Ešte hneď v úvode pripomeniem základné informácie, ktorými sú číslo do štúdia, ktoré je 048-381-0101 a e-mailová adresa studio@slobodnyvysielac.sk. Rovno odovzdávam teraz slovo Jurajovi Janošovskému, ktorý je hosťom Slobodného vysielača už niekoľký krát, takže ho zvlášť predstavovať nemusíme. Je to v podstate občiansky aktivista, takisto aj redaktor portálu Alternatívy. Takže Juraj, môžete našich poslucháčov oboznámiť s tým vašim návrhom na podanie ústavnej sťažnosti? O čo konkrétne tam pôjde?
Takže ústavnú sťažnosť je pochopiteľne možné podať až po vyhlásení výsledkov volieb kandidujúcimi stranami. To znamená, že takýto postup pripadá do úvahy, ak voľby prebehnú spôsobom, ktorý je v našich podmienkach akoby už obvyklý. Mám na mysli to, že sú handicapovaní alebo znevýhodnení kandidáti a politické strany oným 5% kvórom. Na portáli Alternatívy sa zaoberáme aktuálnymi civilizačnými a spoločenskými problémami a pochopiteľne aj my tak trochu žijeme tou predvolebnou volebnou atmosférou a už keď sa pozrieme na výsledky tých posledných volieb, tak je potrebné povedať, že temer 350 tisíc voličov si nemohlo zvoliť svojho poslanca ústavným spôsobom riadne, priamo a s rovnocenným volebným hlasom. A to preto, že viac ako 21 poslancom ústredná volebná komisia v tom čase ešte podľa predchádzajúceho zákona nepriznala mandáty a tieto mandáty priznala kandidátom, ktorí boli zapísaní na kandidátnych listinách tých strán, ktoré získali viac ako 5%. Je jednoduchá matematika. Máme 150 poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky. Vieme, koľko je odovzdaných platných hlasov, takže sa dá povedať, že na jeden mandát je potrebné najmenej 0,66% z odovzdaných hlasov a dá sa to aj nominálne vyčísliť počtom, ak sa vydelia platné hlasy 150. Prax je ovšem taká na základe nižšej právnej normy, ako je ústava, že zákonom bolo upravené, že sa tieto mandáty nepriznajú stranám, ak nezískajú aspoň 5%. To znamená, že v tých najmarkantnejších prípadoch môžu strany získať 4,5-4,8%. Pri tých minulých voľbách sa to udialo napríklad SNS, ktorá získala 7 zvolených poslancov vďaka priazni a odovzdaným hlasom voličov vo voľbách, ale tieto mandáty bohužiaľ nemohla uplatiť, pretože jej boli odňaté. Takýchto mandátov bolo, ako som spomínal, celkom 21. Ak túto prax bude uplatňovať aj štátna komisia, ktorá podľa nového zákona riadi voľby, tak sa domnievam, že táto prax je v rozpore s ústavou. A vysvetlenie, že je to v zákone, nie je postačujúce, pretože zákon podľa ústavy v samostatnom článku, je to v ústave napísané, má upraviť spôsob. To znamená postup, akým sa budú výsledky volieb zisťovať, ale určite nemôže to, čo je v ústave napísané, obmedziť ústavné práva voličov, aby si vybrali v priamych riadnych voľbách tajným hlasovaním svojho poslanca, ktorému dôverujú. A toto právo im nemôže odňať ani teda štátna komisia. Bude záležať na politických stranách, ktoré či sa rozhodnú takýto podnet podať alebo nie. Ja by som ho rád spracoval a predložil vedeniam politických strán na základe konkrétnych výsledkov. Neviem, či som bol dostatočne zrozumiteľný, takže nechám pán Hazucha, pán Ruhík aj na vaše otázky, ak by bolo treba niečo dovysvetliť. V podstate je to súčasť zápasu o demokraciu, ktorú dnes máme značne deformovanú a účelovo používanú v záujme politických reprezentácií prepojených na oligarchické zoskupenia. Na prvý vstup asi všetko.
Juraj, ja sa vás pýtam takto. Pred reláciou sme hovorili o tom, že 5% kvórum bolo zrušené v niekoľkých krajinách. Mohli by ste uviesť, v ktorých a na základe čoho?
No, táto námietka o neústavnosti alebo teda obmedzení rovnosti práv voličov uspela napríklad v Spolkovej republike Nemecko a pokiaľ viem, vo viacerých, myslím, 14 krajinách Európskej únie je takéto volebné kvórum neprípustné. Zavedenie volebného kvóra, to znamená odňatie mandátov riadne zvoleným kandidátom je zjavne nedemokratické v rozpore s väčšinou ústavných princípov. Koniec koncov aj slovenská ústava v tomto cituje alebo preberá listinu práv, ktorá je samostatným medzinárodným dokumentom a mnohí kritici namietajú práve to, že váha hlasu niektorých voličov je týmto postupom mnohonásobne prekročená. Takže pre takú predstavu spomínam tú zvolili ste tých poslancov na kandidátnej listine SNS. Každý z nich získal viac ako 16 000 hlasov. Ale v parlamente v tom uplynulom období sedeli kandidáti, ktorí získali 280 alebo 300 hlasov a nie títo, ktorí získali už spomínaných 16,5 tisíca hlasov. Čiže zjavné znevýhodnenie voličov takto kandidujúcich strán. Ale tých strán je tam viac, ja nechcem robiť propagandu niektorým, chcem len povedať, že takto prišli o svoje mandáty SNS, SMK, KSS, dokonca aj o nich diskutabilných 99% občiansky hlas. A myslím, že hrozí to aj viacerým politickým stranám kandidujúcim v týchto voľbách, bude na nich ako sa rozhodnú.
Juraj, nemáte tam náhodou zapnutý video obraz, lebo na chvíľočku nás to prerušilo. Ak je, tak si to vypnite. Poprosím teraz Romana Ruiga, nášho právnika, o reakciu. Ďakujem pekne. Roman, môže sa vyjadriť k tomuto návrhu? Ty si jeden z lídrov politických strán, tak za koalíciu, tak máš s týmto nejaké praktické skúsenosti. Takže môžeš priamo reagovať z právneho hľadiska a potom zas ako politik kandidujúci do Národnej rady?
Tak ja by som v podstate prešiel, že pán Janošovský má vo veľa veciach pravdu, aj keď naša ústava nehovorí úplne presne tak detailne, ako to on opísal. Naša ústava hlavne v článku 30 upravuje, kde občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, a to je napríklad, ako sú aj voľby, to znamená napríklad podľa odseku 3 volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Ďalšou vetou pokračuje toto ustanovenie, že podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon. To znamená, že tam ide o to ustanovenie zákona, že vlastne zákon sám ako právny predpis nižšie právnej sily upravuje ako volebný zákon, ako má vyzerať. Kde už sme si povedali v predchádzajúcich reláciách, že samotný zákon, ktorý vlastne v roku 2014, zákon číslo 180 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov, považujeme za absolútne diskriminačný. Diskriminačný môže byť práve aj to, čo pán Janošovský hovorí, že vlastne aj samotné kvórum. To znamená, to kvórum síce je zaužívané od vzniku Slovenskej republiky od roku 1993, že najnižšie kvórum do Národnej rady, aby sa politická strana mohla uspieť vo voľbách, tak potrebuje získať z volebnej účasti minimálne teda 5% ako jedna politická strana, alebo ako koalícia, keď idú tri politické strany, tak 7%, ak je koalícia postavená z viacerých politických strán ako 3, tak je to 10% toto kvórum. Samozrejme si myslím, že jedna vec je vec politických stran a koalícii, ale druhá vec je naozaj to volebné právo na toho konkrétneho kandidáta. Lebo samotný kandidát veľakrát dostane o mnoho viacej hlasov v jednej politickej strane ako druhá politická strana, ktorá sa dostane do parlamentu, a pritom ľudia chcú konkrétneho človeka, aby v tej Národnej rade bol a aby naozaj sa zúčastňoval teda na veciach verejných a aby zastupoval v demokratickej zastupiteľskej demokracii, je logické, aby zastupoval tých svojich voličov v Národnej rade Slovenskej republiky a stal sa vlastne jedným z tých osôb, ktoré sú v zákonodárnom orgáne ako osoby zodpovedné za výkon zákonodárnej činnosti a príjmania jednotlivých zákonov nižšie právne sily pod ústavou, tak, aby vlastne ten občan sa mohol teda správať v súlade s jednotlivými právnymi predpismi, ktoré Národná rada schvaľuje. Takže tu si myslím, že jednoznačne tu je porušená tá demokratickosť z článku 1, odsek 1 ústavy, a zároveň aj je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, kde článok 23 jednoznačne v deklarácii ľudských práv hovorí, že každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a vhodné pracovné podmienky, ale zároveň hovorí aj ďalej v jednotlivých ústavách, v ústave, to som sa teraz spomenul, ten článok 23, sa ospravedlňujem, článok 21, kde každý má právo zúčastňovať sa na vláde svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volebných zástupcov, kde každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine. To znamená, hovoríme o každom, tu nehovoríme o politických stranách, ale o osobách, lebo sú to ľudské práva. Takže základom vládnej moci nech je vôľa ľudu. To je základ predpokladov demokracie, kde vôľa má byť vyjadrená v pravidelne konaných a nefalšovaných voľbách a na základe všeobecného a rovného hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom zabezpečujúcim slobodu hlasovania. No a tu vidíme, že keď si povieme toto ustanovenie, tak samozrejme samotný zákon nemá súlad s týmto článkom 21, aj keď ústava hovorí, že sa upraví v zákone. Ale základný predpoklad je, že Slovenská republika sa hlási k demokratickým princípom a hlási sa aj charte OSN ľudských práv, ale aj ďalším dohovorom o ľudských právach. A práve preto tí zákonodarcovia, ktorí dneska sedia v Národnej rade, sú osobami absolútne právne neznalými. A to je najväčší problém, že ak niekto, kto sa stane zástupcom ľudu a sedí v Národnej rade a je neznalý základných dohovorov o ľudských právach, tak je veľmi smiešné, aby rozhodoval o ľudských právach bežných občanov. A tu je ten problém. To znamená, ak nedojde k zmene tohto zákona, tak ja si myslím, presne ako Juraj Janošovský sám povedal, že proste je podstatné začať naozaj apelovať na súčasný právny stav a zákona o voľbách, ktorý je diskriminačný nielen z pohľadu teda samotného volebného kôra, ale aj z pohľadu toho, že si vytvorili štátnu volebnú komisiu, to znamená, tie voľby sú nekontrolovateľné, sú manipulovateľné. Proste dostávame sa nie do stavu demokratického štátu, ale diktatorského štátu, kde si určitá skupina, ktorá sa dostala vďaka nejakým kvázi úvodzovkách demokratickým voľbám k moci, tak dneska si uzurpuje tú moc až takú, že kto dostane moc, tak si môže robiť, čo chce. Ale toto si musí ja občania Slovenskej republiky uvedomiť, že na toto sme my im ten mandát nedávali. A práve preto treba začať vážne rozmýšľať aj pri týchto voľbách, aj keď ja som to už niekoľkokrát povedal, že mám pocit, že budú určite zmanipulované a vidíme to aj tú manipuláciu nielen, ktorá ešte možno príde v rámci samotných volieb 5. marca, ale už vidíme aj mediálne, ako sa manipuluje. A tu je napríklad ten predpoklad, že napríklad jednotlivé politické strany nedostávajú taký istý rovnaký časový priestor, ako dostávajú politické strany, ktoré sú dnes v Národnej rade. A tu je celý problém, že niekto sa snaží, a to je väčšinou moc zo zahraničia, si určiť, kto bude tým môjim lídrom a kto bude vlastne naklonený určitým skupinám alebo myšlienkam alebo aj konaniam zahraničných subjektov. A tu je vlastne tá nebezpečnosť toho, kam vlastne táto naša krajina smeruje. A to je výsledok aj toho, ako sa dnes máme. Takže každý človek, ako zodpovedne volí, tak presne sa aj nezodpovedne zástupcom dnes aj má. To znamená, ten nezodpovedný zástupca, ktorého som si zvolil, tak vlastne ma dovedol do toho stavu a do takej spoločnosti, aká dnes funguje na Slovensku. A myslím si, že práve je čas naozaj konať a schvaľujem aj túto iniciatívu, čo pán Janošovský dnes otvoril v rámci tejto témy.
Dobre, teraz dám opäť slovo Jurajovi a pána Janošovského sa spýtam na to, že akým spôsobom túto výzvu alebo tento návrh na podanie tej ústavnej sťažnosti chcete zrealizovať. Predpokladám, že využijete váš portál. Môžete sa k tomuto vyjadriť, ktoré politické strany by ste chceli osloviť a akým spôsobom?
Tak určite základom je informovať subjekty, ktoré sa zúčastňujú volieb, lebo treba zdôrazniť to, že ústavnú sťažnosť voči výsledkom volieb môžu podať len jednotlivé strany. To znamená, že jedine prostredníctvom tých strán, ktoré nebudú úspešné podľa administratívneho rozhodnutia štátnej komisie, ale budú poškodené aktuálnym výkladom demokratických práv. Ja by som nadviazal na pána Ruhika, ktorý citoval z listiny aj z ústavy. Je explicitne v druhej hlave zapísané, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti ich práva. Rovnosť v práve znamená, že každý má rovnaké právo zvoliť si svojho zástupcu. Toto základné politické právo ústavu garantované nemôže byť predsa zrušené administratívnym rozhodnutím štátnej komisie, aj keď sa oprie o zákon, pretože v demokratických spoločnostiach v právnom štáte je ústava nadradená nad zákony. To znamená, že zákony majú byť v súlade s ústavou. Ak nie sú, takej časti na to by mal slúžiť práve ústavný súd, sú neplatné. A aby som to priblížil poslucháčom, predstavte si, že každý z vás má tú skúsenosť, že prichádzate do volebnej miestnosti a ste nútení nie voliť, ale tipovať, ktorá politická strana získa toľko hlasov, aby vaše rozhodnutie bolo zobrané do úvahy. Pritom v ústave sa hovorí o tom, že každý má právo voliť, nie tipovať spôsob, akým svoj hlas uplatní. To je prvá vec. Druhá vec, keď vchádzate a volíte, nie je o tomto pravidle rozhodnuté. Čiže vy nemôžete vo voľbách povedať, že táto strana získa alebo nezíska mandáty. O tom, že váš hlas bude akceptovaný, rozhodujú ostatní voliči tým, že ozdajú nejakú masu hlasov niektorej z kandidujúcich strán. Už to je v priamom rozpore s princípom rovnosti hlasov. Voliči tzv. Parlamentných veľkých strán majú teda väčšie práva ako voliči tých menších, ktoré sa o priazeň na politickej scéne iba uchádzajú. Tento boj je pochopiteľne zápasom o ústavné princípy a v tomto smere skutočne budeme hľadať autorit tejto iniciatívy čo možno najširšiu podporu. Ja verím, že pokiaľ budú tí, ktorí sa zúčastňujú volieb, oboznámení s mechanizmom a s princípom tejto ústavnej sťažnosti, že sa pripoja takejto ústavnej sťažnosti a bol by som rád, keby aj u tých strán, ktorým administratívne štátna komisia prideli mandáty iných, keby mali dostatok morálnej sily a schopnosti takýto stav odmietnúť. Nož ale to v podmienkách slovenskej politiky je dosť nepravdepodobná požiadavka, pretože ako iste viete, politické strany majú spojené celý rad pôžitkov a príspevkov zo štátu práve podľa počtu mandátov, ktoré získajú vo voľbách. Čiže ako vždy v tomto systéme nakoniec je o peniaze a vtedy demokracia aj ostatné hodnoty civilizovanej spoločnosti plačú v kútiku.
No, ja pokiaľ viem, tak myslím, že sa to hovorilo minulý týždeň v Slovenskom rozhlase, tak tam pripomenuli jednu takú maličkosť, nezanedbateľnú, že politická strana dostáva približne 17 eur za jeden voličský hlas. Čiže toto je dosť zarážajúce, ak takéto peniaze niekto neoprávne nezíska. Tu by ma ešte zaujímalo to, Juraj, či sa mienite obrátiť na nejakých ústavných právnikov, lebo toto zrejme bude dosť komplikovaná právna vec a mala by sa veľmi dobre pripraviť, aby to ústavný súd už v tom prvom kole nezamietol. Uvažovali ste nad tým, že oslovíte nejakých ústavných právnikov?
Určite by sme boli všetci radi, keby sa prostredníctvom portálu Alternatívy alebo iným na mojom facebookovom profile prihlásili skúsení právnici, ktorí by vedeli pomôcť s cizelovaním, precizovaním takejto sťažnosti. Chcem ale zdôrazniť, že predpokladám, že ústavný súd je zložený z právnikov, ktorí ovládajú obsah ústavných práv, ústavy a súvisiaceho výkonu jednotlivých občianskych, politických, ale aj sociálnych práv na Slovensku. Vy ste tam spomenuli príspevky kandidujúcim politickým stranám. Znova niektoré politické strany tieto príspevky nedostanú na základe administratívneho rozhodnutia, že príspevok náleží len tým stranám, ktoré prekonajú 3% hranicu. To znamená, že tie strany, ktoré nedosiahnu 3%, tak sú diskriminované tým, že finančné prostriedky zvýhodňujú ich konkurenciu spôsobom, ak si zoberiete, že napríklad strana Smer mala minulý voľba 1 135 000 hlasov, pokiaľ sa nepletiem, tak to pri 17 eurách znamená okolo 500 000 000 bývalých slovenských korún. Čiže obrovská čiastka a hovoriť o súťaži rovných politických programov v situácii, keď niekto disponuje 500 000 000 korún a iný môže zbierať pár 100 eur v členskej základni, tak určite má ďaleko od demokratickej súťaže politických volebných programov.
No ešte sa vás pýtam na jednu dôležitú vec. Neplánujete napadnúť tou ústavnou sťažnosťou alebo tým návrhom tú kauciu 17 000 eur, ktorá je pre mnohé politické strany, najmä tie maličké, likvidačná? Napríklad vieme, že HZDS odmietlo túto kauciu zaplatiť a z toho dôvodu bolo vyradené tou štátnou volebnou komisiou z možnosti kandidovať v týchto parlamentných voľbách.
Určite by si to zaslúžilo takisto, aby sa to stalo predmetom postupu, spôsobu rozhodnutia o tom, že túto anomáliu, pretože to je majetkový cenzus. Viete, že voľby podľa majetkového cenzu znamenajú, že sú zvýhodňovaní kandidáti na základe svojich majetkových pomerov. Čiže takéto zvýhodnenie je rovnako v rozpore s demokratickým charakterom, s deklarovanou rovnosťou práv aj s charakterom volieb, ktoré podľa ústavy, a ja to znova ocitujem, majú byť všeobecné, rovné a priame. Čiže nie je tam ani slovo o tom, že nemajú byť rovné, že majú byť založené na majetkových pomeroch kandidujúcich, že majú byť všeobecné, to znamená, že nemajú mať niektoré kandidujúce strany alebo kandidáti, alebo boli zvýhodnené postavenie. A priame znamená, že volíme poslancov, my nevolíme politické strany, my volíme kandidátov zapísaných na kandidátnych listinách politických strán. To je základný ústavný princíp. Iste aj poslucháči poznajú, že existuje väčšinový a pomerný volebný systém. Väčšinou je založený na to, že v každom volebnom okrsku sa volí na jeden poslanec alebo pomerný, že sú volebné okrsky tak veľké, volebné obvody tak veľké, že sa v nich volí viacero poslancov s tým, že je tam zastúpenie v takto vytvorenej skupine poslancov relevantných politických strán a ich voličov, ale to neznamená, že niektorí sú na základe takýchto kritérií vyškrtnutí. Ja by som to v tejto etape nepripájal, pretože sám naznačujete, že problematika nie je jednoduchá a ono je to ako keď naháňate príliš veľa zajacov, môžu utiec všetci. Ak zistíme, že v ústavnom súde sú právnici, pre ktorých je dôležitejšia vlastná integrita a zodpovednosť za právny štát ako politické záujmy, lebo je treba povedať, že tento princíp administratívneho odňatia mandátov, ktoré získajú kandidáti na základe volieb, a administratívne prisúdenie týchto mandátov iným poslancom je v záujme politických špičiek, politickej lobby, ktorá to vlastne odstraňuje svoju politickú konkurenciu. Ja už len na záver tejto časti poviem, že opäť v ústave máme nikde napísané, že môže ministerstvo vnútra alebo Národná rada administratívne odstraňovať politickú konkurenciu. Naopak, máme zapísané, že sme demokratickým právnym štátom a tento stav je hanbou takéhoto tvrdenia. Ak by som bol príliš ironický, rovnako ako je platenie za zdravotníctvo, hoci máme v ústave napísané bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ako sú podmienky na dôstojný život, ak niekde na východnom Slovensku umrznú v chatrčiach dve maloleté deti. Takže ak by ústavný súd bol zodpovedným nástrojom právneho demokratického štátu, tak by mal rozhodne rozsiahlu agendu, ktorou sa môže zaoberať. Ak si ju nechce sám vyhľadávať, chceme mu takúto príležitosť poskytnúť aj na základe deformovaných volieb, ktoré prebiehajú v Slovenskej republike.
Juraj, chcem vám veľmi pekne poďakovať za účasť dnešnej relácii, lebo ste ma vopred upozornili, že budete môcť hovoriť len nejakých 20 minút vzhľadom k tomu, že ste prechladnutí. Takže za seba aj takisto za našich poslucháčov vám ďakujem za prezentovanie tejto výzvy, či skôr návrhu na podanie ústavnej sťažnosti. Pripomeniem ešte našim poslucháčom, že budú si túto výzvu môcť prečítať na portále Alternatívy a takisto na facebookovom účte pána Janošovského. Takže ďakujem vám veľmi pekne, Juraj. Do počutia.
Ďakujem za pozvanie a zostanem na príjme, ak by padli nejaké otázky. Považoval by ste za potrebné, myslím, od poslucháčov Slobodného vysielača. Učím sa s vami zatiaľ, do počutia, dovidenia.
Poprosím teraz Igora o zahratie pesničky, po ktorej budeme pokračovať už s pánom Ruhigom ďalej.
Pro jednoho je i moc málo, druhý má zase všeho dost. Na třetího se nedostalo, čtvrtého trápí minulost. Pátý patové situaci, jako sám velký Achilles. Šestý má smysl pro legraci, sedmému srdce sejme stres. Na nikom však není patrné, že je povahy chatrné a že má své bolesti. Člověku zjištěním zatrne, až dozví se, že patrně se dostal na scesí. Křížová cesta s trkem rýže, ve jménu královny matky, zatížen s tíhou zemské tíže, však myslí jen na hmotné statky. Mnohem si společně libují, malí lidé velcí mravenci, poslušně vůdce následují, kradou cukr cizí kredenci. Nevkomu zakrní mozeček, dělá jako pitomeček, co jiný přikáže. A za hrst korálku, morálku, pokřilí si o válku, do níž byl zatažen. Kdo jednou přijme výzvu k boji, je předem k smrti odsouzen. Jako mravenec v lese neobstojí, tak člověk neovládne zem. A až se v našem zorném poli rozpohybují póly, bude už pozdě na cokoliv. Pozdě na cokoliv. Syn křičí na matku, to není v pořádku mít u zadku své předky rodové. Vezměte rozum do hrsti, konec nesmíte dopustit vy hlavy skopové.
Tak po pesničke budeme pokračovať v relácii zameranej na nový volebný zákon, čiže počúvate reláciu Právo pre neprávnikov, kde v tejto druhej časti budeme pokračovať s našim hostom, pánom magistrom Romanom Ruhigom. Dobrý večer, Juraj, pardon, Roman.
Dobrý večer. No, ja by som nadviazal asi na toho Juraja, čo povedal, keď mi dovolíš.
Nech sa páči.
Ja mám ten istý názor ako Juraj, že proste politika by sa nemala stavať biznisom. To znamená, mali by sa odstrániť všetky ekonomické myšlienky alebo ekonomické profity jednotlivých politických strán, ktoré vlastne dnes vo voľbách získavajú, a to teda, ak získajú 3%, voličov z účasti volieb, tak získajú finančné prostriedky, ako si ty povedal, nejakých 17 eur za každého voliča. Myslím si, že tento nástroj je deformujúci vôbec samotnú politiku, lebo politika by mala byť určitým spôsobom čestná funkcia každého jedného človeka, ktorý dostal ten mandát od svojho voliča, a takýmto spôsobom sa absolútne deformuje naozaj demokratický a právny štát. Takže toto je jeden z programov aj koalície Spoločne za Slovensko. V žiadnom prípade nie je možné, aby boli financované politické strany zo štátneho rozpočtu. Takže takýchto programov je možno viacej politických stran má. Určite nie sú to štandardné politické strany, alebo aspoň tie politické strany, ktoré si hovoria, že sú štandardné, ale boli doteraz v parlamente alebo pri vláde. Lebo ak by tak naozaj mali chuť učiniť, tak mohli to v priebehu 23 rokov aj realizovať. Takže takýmto programom by som neveril. A ak by som veril, tak by som to veril jedine tým stranám, ktoré ešte v politike neboli, respektíve nemali tú možnosť apelovať v Národnej rade, aby tento zákon bol tak upravený, aby naozaj samotná voľba poslancov a poslanci boli čestnými funkciami a nie tým, že budú nadradenými nad bežného občana, že budú mať trojnásobne alebo päťnásobne väčšie príjmy, a nie tým, že politické strany budú získavať zo štátneho rozpočtu nejaký štátny príspevok, na čo sa vždy musia poskladať všetci občania prostredníctvom platenia daní do štátneho rozpočtu. To je asi taká tá prvá úvodná vec, čo Juraj povedal, že treba práve obmedziť sa, že súčasný volebný zákon, ale aj predchádzajúci volebný zákon pred novelizáciou túto úpravu mal, je v rozpore s morálkou, s mravnosťou samotnej politiky, demokratických princípov zvrchovaného a právneho štátu.
Roman, vieš, čo mňa najviac zaráža? To, že Juraj bol podľa toho, čo mi spomínal, asi v posledných štyroch tých ústredných volebných komisiách, kde účasť tejto komisii bola honorálna. To znamená, že nedostávali za to žiadnu odmenu, to bola čestná funkcia, lenže teraz sa prešlo na to, že tam sú v podstate tí 14 členovia tej štátnej volebnej komisie veľmi dobre platení z našich daní. To znamená, že dostávajú po 1500 eur plus všetky benefity, vrátanie dovoleniek a ďalších, samozrejme odvody do fondov a tak ďalej. Čiže náklady na takéhoto jedného člena tej štátnej volebnej komisie sú pomerne vysoké. Aký je tvoj názor na toto?
O tomto sme už hovorili ešte v roku 2015 v tvojich reláciách, že vlastne samotná štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, je to tuším paragraf 13 odsek 9, kde člen štátnej komisie má nárok na paušálnu mesačnú odmenu za výkon funkcie v sume 1,5 násobku priemernej minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlený nahor na celé euro. Pritom predsedovi štátnej komisie patrí osobitný príplatok vo výške 30% mesačnej odmeny. No tu je vidieť presne to, že nie je tá štátna volebná komisia, ktorá vlastne nepozostáva z zástupcov politických strán, ale zástupcov súčasných parlamentných strán a plus teda štyroch zástupcov, čo je Ústavný súd, NKÚ, Najvyšší súd a Generálna prokuratúra, tak vlastne tu si vytvorili ďalší možný, dá sa povedať, nedemokratický princíp a honorovaný tým, že vlastne zase bude niekto odčerpávať 4 roky za nič nerobenie. Pozor, podotýkam, za nič nerobenie, lebo voľby skončia dňom volieb. Je síce pravdou, že oni môžu preskúmavať tie voľby ešte 4 roky, ale to sa nikdy nestalo ani nestane, že by niekto preskúmal voľby, lebo tie voľby budú také, ako si oni nainscenujú, a tak tie voľby skončia. Takže budú brať len 4 roky nejaký príjem, ktorý je 1,5 násobku a plus ešte teda ten predseda volebnej komisie o 30% viacej. ako je vlastne priemerný plat. Zoberme si naozaj, kde dneska sú naši dôchodcovia, kde je dnes bežný občan, kde je dnes postavená tá sociálna úroveň 30% chudoby na Slovensku. A tu si zase niekto uzurpuje ekonomické výhody len vďaka nejakej politickej stile. Tu vlastne môžem prejsť do tej druhej otázky, alebo samotné sťažnosti, ktorú Juraj naškrtol, že by bolo dobre podať sťažnosť na ústavný súd. Tu mám práve ja trošku obavu, ako to vlastne vôbec celé riešiť, lebo naozaj, keď zoberiem samotné piatej hlave ako zákonodárnu moc, článok 74 v tomto prípade, kde sa hovorí o Národnej rade Slovenskej republiky, že kde sa upravuje teda, že poslanci sú volení všeobecne rovných priamých voľbách s tajným hlasovaním a samozrejme potom v ďalšom treťom odseku, že podrobnosti o voľbách poslancov ustanoví zákon, tak práve tu došlo, že došlo ustanovenému zákonu a ako dobre poznám aj ústavný súd, aj jednotlivé správne súdy, ktoré sa zaoberajú takýmito otázkami, tak mám veľkú obavu, že ústavný súd akúkoľvek takúto sťažnosť, keď budeme napadať samotný zákon, tak ju odmietne z dôvodu, že vlastne zákon najvyššie právne sily ako ústavu bola v súlade s ústavou, teda s článkom 74 odsek 3, prijatý tzv. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a ten práve upravuje túto možnosť. Takže tu je skôr na zamyslenie sa, že kto vlastne tento zákon prijal, aká Národná rada a zoskupenie jednotlivých poslancov v Národnej rade, kde boli vlastne politické síly v roku 2014 zoskupené, takže si treba povedať, že aké politické strany tam boli, či to je teda Smer ako najsilnejšia politická strana, ktorá v Národnej rade pôsobila, zároveň ovládla celé Slovensko na všetkých postoch ministerstiev a samozrejme si dosadila ľudí aj na všetky posty orgánov štátnej správy a dokonca aj kontrolných orgánov, či je to aj generálna prokuratúra, alebo NKU, alebo je to vlastne aj ústavný súd, alebo najvyšší súd. Takže musíme si povedať, videli sme to na tom aj najvyššom súde, ten boj vlastne súčasnej predsedkyni najvyššieho súdu s predchádzajúcim predsedom, ktorí dodnes tam bojujú vlastne o tie svoje práva a zároveň, ak sa chcú zbaviť teda konkrétneho bývalého predsedu, tak útočia na neho rôznymi disciplinárnymi konaniami. Čo je vidieť, že ťažko sa dá hovoriť o právnom štáte. Ja nechcem sa zastavovať ani jedného, ani druhého, ktorý tam je. Ja si myslím, že práve takto, takéto fungovanie štátu vôbec nemá nič spoločné s demokraciou, vôbec nemá nič so slobodou, vôbec nemá nič s právnym štátom, ale skôr je to mocenský spôsob existencie štátu, aj keď sa hráme kvázi na demokraciu a demokratické voľby, že si takto volíme zástupcov. No my si volíme nie zástupcov, ale podľa môjho názoru obyčajné hyeny, ktoré v podstate nedbajú na občana, tak ako by mali, napríklad ako článku 75, že keď sa zvolí teda konkrétny poslanec, tak vlastne musí zložiť sľub, kde sľubuje na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike, svoje povinnosti bude plniť v záujme jej občanov, bude dodržiavať ústavu a ústavné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. No a tu si musíme povedať, že vlastne čo sú aj ústavné zákony, alebo dodržiavanie ústavy, kde vlastne ešte aj medzinárodné zmluvy majú prednosť pred samotnou našou ústavou, alebo respektíve pred samotnými zákonmi, to by bol presnejší pojem, a práve aj pristúpením k jednotlivým medzinárodným dohovorom o ľudských právach sú vlastne súčasťou nášho právneho vnímania alebo právneho systému, ktorý vlastne sa uvádza zároveň aj v zbierke zákonov a práve keď títo poslanci konajú v rozpore práve aj s týmto sľubom, tak si myslím, že je to trestuhodné a tú trestuhodnosť môžu prejaviť len občania vo voľbách. To znamená, že nemôžu predsa voliť ešte raz tých istých ľudí a tie isté strany, keď raz sklamali. Bohužiaľ, Slovensko je na tom tak zle, že proste tieto strany, ktoré si sa, dá sa povedať, betonujú v tom, tej Národnej rade a stále striedaní pri moci, či modrý, či červený, či žltý, to je úplne jedno, či si budeme hovoriť, že liberári alebo pravica, lavica, proste ani jeden, nech sa prikláňajú k čomukoľvek, nie sú tu naozaj pre občanov, ale ide im čisto o ich vlastný prospech. A to raz musí skončiť. A toto je vec voliča, aby si to začal naozaj uvedomovať a otváral si oči, ale bohužiaľ zase musíme prejsť k druhej časti, kde vlastne k tomu slúžia zase médiá a informovanosť samotných občanov a voličov, aby im niekto nalial aj čisto vína, ako to naozaj pôsobí. A v tomto prípade zase vidíme... Áno?
Ešte chcem pripomenúť, aby sme... skrátka neprehovorili celú reláciu. Telefónne číslo, pokiaľ máte záujem spýtať sa pána Janošovského alebo pána Ruiga na niektoré tie veci, ktoré tu preberáme, tak číslo do štúdia je 048 381 0101 alebo môžete písať na e-mailovú adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Roman, spýtam sa ťa na tú včerajšiu frašku v Markíze. Ako to hodnotíš z hľadiska zákonu 181 z roku 2014 o volebnej kampani?
Tak ako to hodnotím? Ja to poviem asi, jak to povedal môj kolega. V každom jednom hokejovom stretnutí, keď sa hrajú nejaké majstrovstvá, tak vlastne tzv. Semifinále alebo osemfinále sa hrá, že hrá slabší so silnejším, takže napríklad prvý so štvrtým, tretí s druhým. Proste tu je nerovný zápas, tu sa postaví svojvoľne, práve tými médiami, čo som chcel pokračovať, sa postaví svojvoľne nejakým spôsobom preferencie jednotlivých politických strán a ich počet alebo percento preferencií, pričom jednoznačne sa nedá hovoriť o preferenčných hlasoch alebo preferenčnom percente pod úroveň, dá sa povedať, nejakého 1%. To znamená, nie je možné štatisticky vykázať pri prieskumoch, kde niekto vykonáva prieskum na 1100 telefonických získavaní informácií, kto by koho volil, určenie napríklad nejakého teda stanoviska na pod 1%, to znamená, nie je možné hovoriť, že niekto má 0,1, 0,4 a naproti tomu si povedia, že ide o nejaké štandardné prieskumné agentúry, pričom neviem, kto určuje tú štandardnosť tých prieskumných agentúr, keď zase na druhej strane pozrieme, že samotná TV noviny Markíza má anketu.
Roman, tebe je strašne ťažko skočiť do pusy, keď spustíš, tak ideš jak valec, ale máme posluchača na telefóne, tak myslím, že ho uprednostíme, alebo ešte dokončí.
Ja by som len povedal, že ankety práve hovoria úplne iné čísla a opačne naschvál sa vyberajú také strany alebo také prieskumy, ktoré v podstate nie sú relevantnými podľa môjho názoru. Ja by som absolútne napríklad aj takéto prieskumy ankety pred voľbami zakázal, lebo vyslovene deformujú a poškodzujú jednotlivé subjekty a nevykonáva sa takýmto spôsobom žiadny rovný boj, čo sa týka politického boja o priazeň voliča, aby mohol naozaj aj slušný človek zastupovať v zastupiteľskej demokracii svojich voličov.
Aký bude mať názor náš poslucháč? Môžeme ho počuť?
Dobrý večer, počujeme sa.
Dobrý večer, Peter, na mesto. Pozdravujem vás, pán Roman, aj pána ďalšieho hostia. Ja sa vás chcem spýtať, no jasné, o tých voľbách, to na tej Markíze fraška bola, ale spomenuli aspoň Slobodný vysielač, tuším, na Direčov, tam ten moderátor. Takto. Idem sa vás opýtať. Slobodný vysielač ako rádio internetové. Môže byť postihované za to, že napríklad poruší predvolebné moratórium?
Každý môže, kto poruší predvolebné moratórium, každý môže mať postih. To znamená aj samotná politická strana, aj každé jedno médium. Takže je jedno, či je to Slobodný vysielač, alebo či to bude verejnoprávna televízia, alebo akokoľvek iná komerčný rozhlas, či televízia, alebo médiá. Každý môže mať za to postih a sú za to sankcie. Takže áno, aj Slobodný vysielač by mohol mať za to postih.
Takže môže mať, keď nie aj... oficiálne, akože rádio na, viete, ako médium nejaké, no, Čiže tak, internetové. Tak som myslel, že...
Poslucháč, o čo konkrétne sa vám jedná? Skúste byť konkrétny.
No, pýtam sa nové, aby neboli problémy potom, že zase, viete, tak o to sa mi jedná. Ja som zvedavý na to, či ako internetové rádio by bolo postihované, keby tam prišiel deň pred voľbami nejaký člen strany a robil si kampaň, alebo čo?
Ja to... Nemáte obavy, my si na toto dáme pozor.
Skúsim ja to povedať, lebo poslucháč ma veľmi zaujímavo sa pýta. Ja by som sa vrátil práve k tejto otázke k voľbám, ktoré boli vlastne pre 4 rokmi v roku 2012. Tak boli práve dané podnety na ústavný súd alebo respektíve na ústrednú volebnú komisiu na niektoré politické strany, ktoré kandidovali, že robili propagáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Práve prostredníctvom sociálnych sietí môžeme hovoriť, že ide o internet, a vtedy ústredná volebná komisia povedala, že to nie je spôsob volebnej kampani, takže to neuznali, ako že by bolo porušené moratórium. Takže tu je naozaj ten otáznik, a ak by sme mali zobrať tú zásadu právnej istoty, ktorú nám garantuje vlastne ústava, že sa právny štát, to znamená, ak sa raz tak niekto vyjadri, to znamená nejaký orgán štátnej správy, ale v tomto prípade nie je to orgánom, ale je to orgán zvolený vo funkcii teda ústrednej volebnej komisii. Dneska je to práve, že trošku už iné tým zákonom, ano, že je to štátna volebná komisia, tak je to vec taká, že zákon sa v tejto veci nemenil a nehovorí vlastne doslovne a konkrétne, o čo to je teda tá volebná kampaň je, aj keď je k tomu zákon urobený 181 z 2014, avšak samotný aj tento zákon nehovorí konkrétne, že čo to teda je porušenie toho volebného moratória alebo volebnej kampaň. Pani úplne doslovne hovorí len zákaz určitého časového úseku pred voľbami, kedy sa musia všetci zdržať tejto volebnej kampani. A tu je vec už len tá morálka, čestnosť, že či sa zdržia, alebo či budú fungovať tak, ako fungovali pred teda 4 rokmi a budú fungovať tým, že teda tá kampaň bude bežať samozrejme na internete, prostredníctvom sociálnych sietí, či Facebooku, či Twitter, tieto kampane ďalej. A je to vec naozaj na slobodnom prístupe slobodného vysielača, akým spôsobom zvolí toto svoje konanie. Ja si myslím, že základ je to, aby spoločnosť bola morálna. A ak chceme byť morálni a chceme napredovať, tak by sme mali dodržiavať, rešpektovať zákon. Aj keď zase s pánom Janošovským sa zhodujem, že tento zákon je absolútne nemorálny a nie je ani v súlade s dohovorom o ľudských právach, lebo vyslovene deformuje súčasne politiku a skorej sa robí z toho biznis ako samotné naozaj demokratické vnímanie jednotlivých volieb, keď si budeme hovoriť, že sme demokratickým štátom.
Jasné, pán Roman, dneska máte reláciu 08, som pozeral na programe. Takže vieme, aké číslo hovoríme. 08.
Áno, máme 08 dneska.
No, veď programe som pozeral, takže osmička.
Ona sa hovorí, že osmička je nekonečná, tak my už máme trošku aj jemne nahnutú, že dúfam, že do nekonečná nebudeme musieť vysvetľovať všetkým, že proste ľudia musí asi otvoriť oči a byť, zobrať tú úprimnosť tých ľudí. Ja, ako sa povedala tá fraška, keď môžem ešte dohovoriť tomu čerajšku, naozaj to bola fraška, ten moderátor si splnil úplne svoju úlohu, ako ju mal. To znamená, skákal všetkým do reči, to je bez výnimky. To znamená teraz nie, že či tam bol Ondrej Klokoč od nás, alebo aj iný zástupca politických strán, proste snažil sa vyslovene tých ľudí dať na takú úroveň, že aby pošpinil trošku, alebo nenehali ich dohovoriť v ničom, aby naozaj mohli povedať svoje programy a svoje myšlienky. Proste nenehali ich dohovoriť nikde, skákali im do reči a snažil sa vlastne urobiť to, čo vlastne bolo asi jeho úlohou, nepustiť k reči tí, čo by naozaj mohli aj niečo zmeniť v tejto republike. Je čas naozaj na zmenu a je čas naozaj meniť aj svoje pohľady na tých, kto tam bol. My si nemôžeme povedať, že každý jeden, ktorý má záujem dneska meniť politiku, není ostrieľaným klamárom, ako sú politické strany, ktoré sa dneska stretávajú v médiách a sú, si hovoria, že sú štandardné politické strany. Títo ľudia tam nevedeli tak klamať, nevedeli zastaviť toho moderátora, snažili sa byť slušní a snažili sa presadzovať tie svoje programy, avšak ho nenehali ich dohovoriť tam. A je to hanba televízie Markiza za toto.
Jasne, ďakujem. Nech sa darí.
My tiež ďakujeme poslucháčovi. Roman, spýtam sa ťa ešte na jednu dôležitú vec. Možno, že nejakou takou bombou na YouTube je Matovičové vaše predvolebné video, že ide voliť stranu číslo 8.
Je to krásne.
Ako to hovoríš? Či hodnotíš?
Je to krásne, je to veľmi krásne, keď Matovič sám vo svojom, ja neviem, či to, ako to poviem, že ako keď mal svoj teda prejav, kde sa obhajoval proti tomu, že predal svoju spoločnosť takým rôznym pofiderným spôsobom a potom si ju znova zobral naspäť a dnes sa obhajuje, že síce zaplatil nejakú daň z prevodu spoločnosti, avšak na druhej strane mu chýbajú doklady za 2 roky v rámci daní a za to dostal nejakú pokutu. Ja toto nebudem komentovať, to je naozaj vec orgánov činných trestným konaní. Ale že Matovič v rámci tej obhajoby zistil, že existuje Slovensko a že spoločne za Slovensko všetci by mali voliť, len preto mu za to ďakujem, lebo asi pochopil, že Olano spojení s Novou, tuším Novou sa spojil s Lipšicom, je práve nemorálne v tom, že sa dali dve politické strany do jednej politickej strany, kandidujú ako jedna politická strana a tým pádom si chcú uzurpovať preferenčné hlasy vo výške 5% a tým pádom už môžeme hovoriť, že napríklad o tej morálke štátnej volebnej komisii alebo áno, štátna volebná komisia vlastne schvaľovala jednotlivé kandidátne listiny a není to jedna politická strana, teda v tomto prípade Olano. Sú pospájané rôznymi spôsobmi, lebo napríklad môžeme hovoriť aj o SAS, ktoré takisto sa spojilo s OKS, to znamená, aby mali mať preferencie, alebo respektíve kvórum 7%, tak ako koalícia spoločne za Slovensko. Avšak vlastne už teraz do volieb idú podvodom tým, že im stačí 5% na hranica a hrajú sa, že idú ako jeden politický subjekt a pritom sú postavení a aj verejne prezentujú, že teda sú kandidáti z dvoch politických strán na ich kandidátnej listine a že idú spoločne. A to nehovoriac aj o ďalších subjektoch, ktorí si dokonca dajú aj názov, že sú koalícia a pritom vieme, že aj teda naozaj sú takisto poskladaní z viacerých strán. Len už nechcem hovoriť ten názov, lebo všetci ma napadajú, že som povedal alebo respektíve napísal jeden článok o tejto politickej strane, tak ju už nechcem dehonestovať. Ja si myslím, že ľudia si vedia sami urobiť obraz, kto je predseda a kam ju vedie a akým spôsobom ju financuje pri jednotlivých akciách, ktoré robí. Ja hovorím, že sú to vykradači iných politických myšlienok a iných dokonca občianskych hodnôt a aktivizmu, ktoré vlastne sa snaží scudziť, asi jak Fico scudzil samozrejme myšlienku alebo respektíve hodnotovú vec z júnového stretnutia v Bratislave, kde sme mali protest proti európskej islamizácii a dneska sa drží tieto myšlienky a snaží sa ju stále nejakým spôsobom voličom natískať, aký on je ochranca, ale v skutočnosti naozaj to je len dovolieb. Dobre, to všetci vieme, lebo sám povedal už teraz pri vyhlásení, že dostal demarš od Nemecka, že nechceme prevziať kvoty. Takže je to jasné, že či demarš, nedemarš, tu je projekt BUK, ktorý Smer v spolupráci s niektorými mestami, to je tuším 5 alebo 6 miest, fyzicky financujú prípravu na islamizáciu už po obdobie 4 rokov. Takže
Roman,
keď niekto toto financuje...
Poslednú minútu máme, tak ťa poprosím rozlúčiť sa s poslucháčmi a nech to nebude 3. Dobre? Ďakujem.
Dobre, ja ľuďom teda odporúčam, aby volili srdcom Slováka a ďakujem za pozornosť dnešnú a naozaj budeme zvažovať všetky možné kroky, aby sme nejak úspešne zabranili takýmto zákonom, ako dnes máme zákon o voľbách, a dúfam, že aj s pánom Janošovským budeme nad tým ešte sedieť aj s ďalšími subjektmi, že čo ďalej, napriek tomu, že či človek je úspešný alebo neúspešný, základ je to, aby sa naozaj dosiahli tu demokratický a právny štát, aby ľudia mohli začať žiť v slušnejšej životnej úrovni. Takže ešte raz ďakujem, prajem pekný večer všetkým poslucháčom a ruky, či držíme si palce vzájomne, aby sme poskladali slušnú Národnú radu 5.3. pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Takže pekný večer všetkým.
Ja tiež chcem poďakovať dnešným našim hostom Jurajovi Janošovskému a takisto Romanovi Ruigovi a taktiež aj Igorovi Lackovi zo štúdia v Banskej Bystrici. Prajem poslucháčom príjemný, pekný večer. Do počutia v ďalších reláciách Slobodného vysielača.
Príjemný večer, do počutia.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.